dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti jednoglasno prihvatio izveštaj Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a. Više od 100 mrtvih, preko 280 ranjenih u seriji terorističkih napada u Indiji. Teroristi još uvek drže taoce u luksuznim hotelima. Budžet nije na dnevnom redu današnje sednice vlade Srbije. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li će spomenik u Novom Sadu Jaši Tomiću, koga jedni pamte po strašnom antisemitizmu, a drugi kao vođu Srpskog nacionalnog pokreta za ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom, biti premešten i da li će tada Efraim Zurov prihvatiti da bude počasni građanin Novog Sada. Književnik Laslo Vegel o tome šta uraditi sa spomenikom koji je podigla radikalska novosadska vlast.
Pored spomenika bi napravio jednu tablu, ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Na pitanje da li prihvata da bude počasni građanin Novog Sada, Efraim Zurov nam je odgovorio potvrdno, rekavši da je novosadska vlada pokazala da želi da premesti spomenik antisemiti Jaši Tomiću.
Moram reći da sam jako srećan i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Čućete i priču Mladomira Mlađe Protića, najpoznatijeg zdravičara u Srbiji.
Zdravica mi bajka, penzija mi majka, pesma mi je snajka, seljaški pedigre, vodim svoje brige, rođena po selu, u Milićevom selu. Sve ukupan zbir, ime mi je Mladomir, uspravan kokočić, prezivam se Protić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vešću koja potresa Indiju, ali i ceo svet. U 7 napada koji su se dogodili u indijskom gradu Mumbai poginule najmanje 101 osoba, 287 je ranjeno. Mnogi povređeni su u teškom stanju, pa će bilans žrtava sigurno porasti, rekao je zvaničnik policije u tom gradu. Na meti napada našle su se prepune železničke stanice, luksuzni hoteli i turistički centri. Jedan od glavnih ljudi lokalne vlasti ocenjuje da je između 100 i 200 gostiju i radnika zarobljeno u hotelu Oberoj, ali da ne mogu da pruže tačne podatke. Grupa koja sebe naziva Dekan Mujahedin preuzela je odgovornost za 7 terorističkih napada. Lokalna policija saopštila je ranije da su ubijena 4 terorista i uhapšeno 9 osumnjičenih za napad. U akciji je stradalo 12 policajaca. Nastavljamo sa ostalim vestima. Idemo u Njujork, gde je Savet bezbednosti sinoć jednoglasno podržao plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a, čime su otvorena vrata za Eulex. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozdravio je izveštaj i pozvao vlasti u Prištini da se ne suprotstavljaju volji međunarodne zajednice. Posle meseci teških pregovora, drago mi je da mogu da kažem da je dogovor postignut. Njegovi detalji su izloženi pred nama u izveštaju generalnog sekretara. Ovaj dijalog će se nastaviti, Srbija će biti konstruktivna u ovim tekućim pregovorima sa UN-om, držeći se principijelne pozicije o Kosovu, što je deo našeg ustava i rezolucije 1244, rekao je Jeremić. Na drugoj strani, kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni odbacio je plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija kao neprihvatljiv i suprotan Ustavu Kosova. Mi smo doneli deklaraciju u kojoj smo jasno rekli da odbijamo plan o 6 tačaka. Naša pozicija ostaje ista, Euleksu želimo dobrodošlicu i naš narod i vlada će raditi zajedno sa njim na implementaciji Kosovskog ustava, što je u interesu svih država u regionu. Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Lamberto Zanieri, izjavio je na sednici da je 10 godina posle sukoba Kosovo i dalje podeljeno društvo u kojem kosovski Albanci i Srbi žive u paralelnim svetovima. On je naveo da je ukupni cilj rekonfiguracije prisustva UNMIK-a da se smanji ukupan broj osoblja misije za 70%, ali da će ta misija i dalje ostati glavni garant vladavine prava na Kosovu. Ambasadori Francuske, Amerike i Italije Ujedinjenim nacijama rekao rekli su u Njujorku da će EULEX na Kosovu raditi u okviru rezolucije 1244 neutralno i potpuno transparentno. Ambasador Rusije Vitali Čurkin izjavio je da nije isključena mogućnost da kosovske vlasti pokušaju da sabotiraju aktivnosti EULEX-a, o čemu, kako je rekao, Moskva ima informacije i naveo da međunarodna zajednica ima obavezu da izvrši pritisak na Prištinu da primeni odredbe plana. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je hapšenje Ratka Mladića ključno državno pitanje za Srbiju. Ljajić je za Novosadski dnevnik ponovio da bez obzira na izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca, Srbija neće dobiti zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Kako prenose mediji u Srbiji, Serž Bramerc u najnovijem izveštaju navodi da je Beograd ostvario značajan napredak u saradnji sa tužilaštvom. Glavni problem, međutim, ostaje hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Dva preostala begunca treba što pre da se nađu u Hagu, navodi se u Bramercovom izveštaju koji će 12. decembra biti razmatran u Savetu bezbednosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio posle razgovora sa premijerom Danske da su nastavak reformi, dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenje svih koji su učestvovali u ratnim zločinima trajno opredeljenje Srbije.
Ja sam potvrdio da to nisu samo preduslovi Evropske unije, već i trajno opredeljenje Srbije, jer Srbija i želi da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom, ali isto tako Srbija želi da dovrši ekonomske i političke reforme koje na kraju donose i boljitak za građane naše zemlje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da vlada Srbije radi na predlogu budžeta za 2009. godinu, ali i da se o predlogu verovatno neće raspravljati na današnjoj sednici. On je ocenio da bi predlog budžeta mogao da bude usvojen na nekoj posebnoj sednici narednih dana. Prema zakonu o budžetskom sistemu, vlada je obavezna da do 1. novembra tekuće godine Skupštini Srbije dostavi predlog budžeta za narednu, a parlament mora da ga usvoji najkasnije do 15. decembra. Posle probijanja zakonskih rokova sve se više spekuliše o mogućnosti privremenog finansiranja. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predlog zakona o sudijama. Poslanici prethodna dva dana nisu raspravljali o dnevnom redu, nego o direktoru aerodroma Bojanu Krištu, koji je podneo ostavku i njegovim navodnim malverzacijama i deljenju milionskih zarada rukovodstvu tog javnog preduzeća. Evro je danas prema zvaničnom srednjem kursu 88,78, gotovo isto kao i juče. Narodna banka Srbije na međubankarskom deviznom tržištu prodala 50 miliona evra da bi povećala likvidnost tržišta i doprinela usklađivanju ponude i tražnje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se i jučerašnjoj odluci Saveta bezbednosti da prihvati plan Ban Ki-moona o raspoređivanju misije EULEX na Kosovu, o kojoj ovog jutra razgovaramo sa Dušanom Lazićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da ova odluka Saveta bezbednosti i njena primjena u praksi u predstojećem periodu će doprinijeti i stabilnosti i bezbednosti na Balkanu i na taj način se u stvari sve to uklapa u jedni širi izgradnju bezbednosnog sistema u Evropi. Mislim da je sada izuzetno značajno da sve strane posvete posebnu pažnju u vezi sa realizacijom mandata EULEX-a i u tom pogledu mislim da treba očekivati i neku jaču, snažniju podršku prištinskih vlasti.
Da li se ta podrška može očekivati budući da je na samoj sednici kosovski ministar Skender Hiseni još jednom ponovio da je plan generalnog sekretara potpuno neprihvatljiv za Prištinu?
Ja upravo zbog toga na ovaj aspekt problema i ukazujem i mislim da će međunarodna zajednica sada u vidu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, to praktično znači i svih stranih članica Saveta bezbednosti, a također znači i u smislu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, učiniti nove napore da u stvari utiču na vlasti, prištinske vlasti, da dođe do realizacije ovoga sporazuma. I ja mislim da će to u sljedećem periodu, pre ili kasnije, do toga i doći.
Pretpostavljam da se onda ne biste složili sa izjavom ambasadora Rusije Vitalija Čurkina, koji je rekao da nije isključena mogućnost da kosovske vlasti pokušaju da sabotiraju aktivnosti Euleksa, o čemu je, kako je rekao, Moskva obaveštena, ima neke informacije.
Pa mislim, ta izjava upravo pokazuje na dosadašnje stavove koje zauzimali su vlasti u Prištini, i su tako da to svakako ima nekoga osnova, i čini mi se da jedna takva izjava upravo bi trebalo da tako kažem, da predupredi tako neko ponašanje i da upozori međunarodnu zajednicu da se u daljem angažovanju treba da ima i taj element u vidu.
U principu ne očekujete nikakve probleme i eventualno napetosti na Kosovu?
Što se tiče problema, ne bih ja rekao da ne očekujem probleme, već složena situacija na Kosovu, problemi koji su poznati, da sad ne ponavljamo, ti problemi odlukom jednom, akoliko ona dobra bila i bila u pozitivnom pravcu i otvarala neke perspektive za rešavanje problema, ne mogu da budu rešene odlukom. One mogu da budu rešene tek u konkretnom životu, u odnosima, u ostvarivanju mandata Euleksa.
Kaže za naš program Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je direktor Beogradskog aerodroma obnarodovao da sa bonusima prima i preko 10.000 evra, usledila je oštra politička rasprava koja je dovela do ostavke prvog čoveka aerodroma. Hoće li nakon najave o analizi primanja rukovodstava javnih preduzeća, vlada i stranke ispustiti kontrolu nad ovim sektorom koji se neformalno smatra finansijskim sponzorom političkih stranaka? Pripremio Radovan Borović.
Nakon prozivki i priznanja da su isplaćene naknade i bonuse iznosili preko 10.000 evra, direktor aerodroma Nikola Tesla Bojan Krišto obavestio je javnost da je podneo ostavku, navodeći da će čak vratiti novac u budžet. Odmah se valjda osetila prozvanom, oglasila je vlada Srbije, navodeći da priprema analizu plata i ukupnih primanja u javnim preduzećima s namerom da utvrdi da li su isplaćivana sredstva u skladu s propisima. Sve ovo je, između ostalih reakcija, bio razlog zbog čega je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ponovo upozorio.
Lično mislim da prilozi u vidu nekakvih smena i neki, šta ja znam, uslovno rečeno egzaltirani političke reakcije i slično vraćanje novca i tako dalje, teoretski mogu da budu na prvi pogled simpatični, ali da oni se ih sigurno ne daju nikakve efekte. Dakle, videli, svaki put kada je neka od tih stvari došla u javnost, ona se rešava na način koji je za javnost bio prihvatljiv. Tako, zašto to ne bi anticipirali? Zašto unapred ne bismo stavili taj mehanizam u funkciju, tako da imamo jedan mehanizam kontrole koji će nam omogućiti da odnosi idu potpuno normalno.
Slučaj s platama i bonusima rukovodstva aerodroma Nikola Tesla treba da bude povod da se aktiviraju kontrolni mehanizmi koji postoje, ali se ne primenjuju. Međutim, Jelena Trivan, poslanica Demokratske stranke, kaže da će se vlada i skupštinska većina založiti za doslednu analizu rada javnih preduzeća i sankcionisanje neodgovornog rukovođenja.
Prvo želim da kažem da je vladajuća većina i u Skupštini, ali i vlada Srbije potvrdila da apsolutno želi da stane na put svakom kršenju prava i mogućim malverzacijama u javnim preduzećima i korišćenju javnih dobara na nelegalan način. Dakle, vlada je spremna da učini sve što je potrebno da se izvrše provere poslovanja i u tom smislu, ako se uoče bilo kakvi nedostaci u svim preduzećima, da se preduzmu potrebne mere.
Politička, ali i stručna javnost kao glavni uzrok neodgovornog ponašanja u javnim preduzećima navodi partizaciju i nekompetentno rukovođenje postavljenih stranačkih direktora, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Jasno da primjer aerodroma Beograd samo ukazuje na te sistemske nedostatke o kojima mi govorimo sve vreme. Mislim da ne postoji nikakva razlika između onoga što je uradio Krišto i onoga što rade svi drugi direktori javnih preduzeća, jer ta mesta dolaze ne u skladu sa svojim profesionalnim kvalitetima, već pre svega u procesu koji se sprovodi kroz partizaciju našeg društva. Kada tražite posao, idete u stranku, kada želite da upišete dete u školu, idete u stranku, kada tražite pravdu, idete u stranku, ne na sud, po bezbednost idete u stranku, a ne u stanicu policije, i mi sada plaćamo cenu za tako nešto. Gde je rešenje? Rešenje u sistemskoj depolitizaciji.
Korak dalje odlazi i poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković, koja vladu optužuje ne samo za loše upravljanje javnim preduzećima, već i dodelama bonusa i nagrada za konsultantske usluge.
Ne samo plata Bojana Krišta kao jednog od direktora javnih preduzeća. Pogledajte samo koliko je provizija agencije firme konsultantske Citadela za navodno dovedenog strateškog partnera Fiat. A sada ispada da 50 miliona evra treba vlada da isplati Citadeli. Ja bih volela da pričamo o onom što nije palmina žirafa, nego zaista ogromni troškovi koji opterećuju budžet Srbije i o njima nemamo kao poslanici nikakav uvid, čak nema ni ministar financija.
Utisak da u Srbiji ne postoji politička volja da se krene u privatizaciju javnih preduzeća deli i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Naravno da kroz mehanizam te javne potrošnje, kroz mehanizam javne nabavki, novac može da se usmerava na ovaj ili onaj način, tako da bude ne samo u javnom interesu, nego u interesu nekih subjekata kao što su političke stranke ili kao što su politički saveznici, prijatelji i slično. I naravno, dakle, da je ta sumnja realna, da je snažno prisutna i da nije lišena osnova.
Više nego javno se govori da stranke svoje koalicione kapacitete, pa čak i lične animozitete funkcionera, namiruje raspodelom javnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sati i 46 minuta. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Više od 100 mrtvih, preko 280 ranjenih u seriji terorističkih napada u Indiji. Teroristi još uvek drže taoce u luksuznim hotelima. Savet bezbednosti jednoglasno prihvatio izveštaj Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a. Budžet nije na dnevnom redu današnje sednice vlade Srbije. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 6 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon potpisivanja protokola o ekonomskoj i naučno-tehničkoj saradnji Srbije i Rusije u utorak u Moskvi, dve zemlje učvrstile su inače dobre međusobne ekonomske i druge odnose, a dobijene su i garancije da će energetski sporazum biti realizovan u potpunosti. Pojedini ekonomski eksperti ipak sumnjaju u konačnu realizaciju sporazuma, budući da je izgradnja Južnog toka gasovoda još uvek pod znakom pitanja. Priredio Nebojša Grabež.
Dokumentom potpisanim u Moskvi, dve strane su se obavezale da energetski sporazum bude realizovan u sva tri dela, prodajom većinskog dela naftne industrije ruskom Gazpromu, izgradnjom gasovoda kroz Srbiju i modernizacijom skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Pored toga, protokol predviđa i ukidanje ruskih viza za srpske građane, kao i proširivanje liste roba sa spiska o slobodnoj trgovini, čime se potvrđuju, inače, dobri odnosi dve, kako se to često navodi, prijateljske zemlje. Da li ovaj dogovor nagoveštava značajnije okretanje Srbije ka Rusiji ili su pak u pitanju samo ekonomski odnosi? Bivši diplomata Milan Simurdić tvrdi da je interes Srbije da ima što bolju ekonomsku saradnju sa svim partnerima, pogotovo onim najvećim, a da se u tome i po obimu i po značaju izdvaja Ruska Federacija.
Ako naša robna razmjena beleži 3 milijarde prošle godine, to svakako je impresivan podatak. Druga stvar na kojoj bi trebalo poraditi je da se izvoz naših roba poveća na rusko tržište i po ovim prvim agencijskim vestima izgleda je o tome bilo podosta razgovora tokom upravo završene sednice Mešovitog komiteta. Šta, kako, na koji način i da li to podrazumeva dodatnu liberalizaciju uvoza srpskih roba u Rusiju, to bi svakako bila dobra vest. Vremena su ekonomski veoma teška. Svaki dodatni izvoz, svaki dodatni partner je čisti dobitak.
Ipak, centralna tačka ovih ekonomskih odnosa biće energetski sporazum koji je, po mišljenju pojedinih eksperata, posebno kada je u pitanju izgradnja gasovoda, uprkos uspešno predstavljenom dogovoru pod velikim znakom pitanja. Ima li opasnosti da Srbija za 400 miliona evra proda Rusima NIS, a da izgradnja magistralnog južnog toka gasovoda kroz Srbiju ostane samo verbalno rusko obećanje? Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Bez pečatirane garancije, to ne znači ništa. Ja mogu da kažem da ću da uradim svašta i da od nekoga tražim da mi zauzvrata nešto, a da to ne ispunim. Šta me na to obavezuje? To su obligacioni odnosi koji postoje u ekonomiji. Bez potpisa, bez pečata, nema garancije da će neko nešto da ti plati. U obligacionim odnosima. Mislim, ovo je van zdrave pameti.
Vlada Gligorov, ekspert sa Instituta za uporedne ekonomske studije u Beču, kaže da je od početka nelogična ideja da bi taj gasovod bio bilo šta drugo nego gasovod kojim će biti obezbeđeno snabdevanje gasa u Srbiji.
U tom kontekstu ja ne vidim nikakvog razloga zašto do takve izgradnje gasovoda u nekom trenutku ne bi došlo. Sve zavisi od toga hoće li biti para i hoće li biti investitora i kada će to biti.
Ideje da će Južni tok biti magistralni put ka evropskom tržištu, po mišljenju Gligorova, su sada izvan realnosti.
Ne zbog toga što to možda ne bi moglo u nekom trenutku i da bude tačno, nego prosto zbog toga što u ovom trenutku nema nekih velikih planova u bilo kom pravcu i čitava ta strategija i u Rusiji, u EU, kad je reč o energiji, se razmatra iznova.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, svojevremeno je odbio da bude počasni građanin Novog Sada zbog spomenika antisemiti Jaši Tomiću u centru tog grada, ali je prihvatio kada su ga obavestili da je doneta odluka da se o ovom spomeniku izjasne građani. To je bio povod da se ponovo razbukti polemika o Jaši Tomiću, političaru kome su radikali podigli spomenik. Vojvođanski Srbi uglavnom ga pamte kao vođu pokreta za prisajedinjenje Vojvodine Srbiji i junak je i danas onih Srba koji su na drugoj strani od takozvanih autonomaša. Jevrejsko pitanje Jaše Tomića ostalo je kao nevažno u tim domaćim političkim podelama. A Jaša Tomić je, kako na početku svog priloga beleži Branka Mihajlović, pisao:
namnožavanje ljudstva bilo je kod Jevreja jače i naglije nego namnožavanje proizvodnje i sredstava za život. A gde to nastupi, tamo mora nastupiti zverska borba za opstanak, otimanje. Ta je okolnost, po našem mišljenju, proizvela kod Jevreja razvrat.
Tako je pisao na početku prošlog veka poznati političar iz Vojvodine Jaša Tomić, čovjek koji je predsjedavao parlamentom 1918. godine kada je doneta odluka o prisjedinjenju Vojvodine Srbiji. Srbi u Vojvodini ga pamte kao nacionalnog vođu. Zarad ovog političkog programa koji je zastupao, srpski nacionalisti mu opraštaju antisemitizam, pa uprkos užasavanju lokalnih Jevreja i demokratski orijentisanih Novosađana, podižu mu u vreme gradonačelnikovanja tada Šešeljeve radikalke Maje Gojković spomenik u centru grada. Jovana Pejina, koji se predstavlja kao arhivarski savjetnik i koji odobrava dizanje spomenika, pitali smo:
da li vi mislite da čovjek koji je napisao onakve stvari o Jevrejima...
A šta je on napisao?
Pa evo sad ja mogu da vam citiram, ali pretpostavljam da ste vi to čitali.
Jesu.
Ali ja mogu, ja imam pred sobom taj tekst, pa vam mogu i citirati.
Dužnost podviknuti hrišćanskom svetu. Vidi, ovo je Jevrej, njemu zapoveda njegova vera da te prevari i upropasti. Čuvajte ga se. Tako je ponikao čivutski žig, upravo naredba koja nalagaše Jevrejima da moraju nositi jednu žutu ili bojadisanu zakrpu na gornjoj haljini, a u nekim krajevima moradoše nositi naročite kapice. To beše za to da ih svet pozna, te da na prvi pogled znade s kim ima posla.
Bio je to citat iz Jašinog jevrejskog pitanja gde on objašnjava srednjevekovni odnos prema Jevrejima. I posle citata naš sagovornik Jovan Pejin objašnjava ono što biste čuli od radikala koji su postavili spomenik.
Kakve ima veze sa to, sa taj tekst, mešati taj tekst sa pobunom Srba i oslobođenjem od Ugarske. On je naš prvak koji je podigao taj narod, moje pretke, da se oslobodimo i ujedinimo sa Srbijom.
Ali građani Novog Sada su i Jevreji.
Pa šta?
Šta mislite, kako se oni osjećaju?
Pa oni nisu ni znali to, da vam kažem.
Stišale su se strasti, spomenik stoji u centru multietničkog Novog Sada. Neko saginje glavu kad prolazi, nekako sram ga da pogleda, drugi mu se smeše, njihov junak. Kada eto novih izbora, dolazi demokratska vlast koja ima nove junake. Donosi odluku da direktoru Wiesenthal centra, poznatom borcu protiv nacizma, Efraimu Zurofu, dodeli titulu počasnog građanina Novog Sada. I onda se događa da baš spomenik Jaši Tomiću vaskrsne kao prepreka, jer Zurof ne bi baš da bude počasni građanin grada u kome se teško može mimoići spomenik pisca antisemitskog pamfleta. Šta da se radi? To pitanje postavlja sebi i poznati Novosađanin, književnik Laslo Vegel.
Treba se jako čuvati od klopke, rušenje i diženje spomenika. Trebao bi izvući pouku da spomenik može samo onda da podigne neka vlast kada se u gradu postoji jedna opšta saglasnost. Ali jedno sigurno bi ja uradio. pored spomenika bi napravio jednu tablu ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da je odluka gradske vlade da se u narednih 90 dana građani u javnoj raspravi izjasne hoće li da izmeste spomenik ili ne.
Vidimo šta je većinska volja novosađena, da je tako rađeno i kada je spomenik postavljen, ne bi danas bio ovakav problem.
Ovaj gest gradske vlasti bio je za Efraima Zurofa dovoljan da na naše pitanje hoće li prihvatiti titulu počasnog građanina bez dvoumljenja odgovori da, da, hoću.
Novosadska vlada je odlučila da ispita mogućnosti za premeštanje spomenika. Oni hoće da reše problem. Oni su razumeli da Jaša Tomić bio antisemita i srpski nacionalista. I ja hoću da pomognem ljudima koji imaju volje da to reše. Moram reći da sam jako srećen i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Vraćamo se našem sagovorniku Laslu Vegelu koji kaže da je priča o antisemiti Jaši Tomiću i svetskom borcu protiv nacizma, dakle antisemitizma Efraimu Zurofu, paradigmatična.
Te dve stvari ne idu i to pokazuje jedno šizofreno stanje u gradu koji je mnogo opasnije nego sam spomenik.
Podsjetimo na kraju, Novi Sad je onaj grad koji je pre nekoliko nedelja doneo odluku da jednu ulicu u centru grada nazove imenom Srđana, mladića iz Trebinja koji je pokušao da spase od srpske paravojske svog druga Bošnjaka. Spasao je druga, sebe nije. To je taj isti grad. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mladomir Mlađo Protić iz Milićevog sela kod Požege napisao je 89 zdravica i oko 6000 stihova, čime je postao najpoznatiji zdravičar u Srbiji. Njegovu priču beleži Novka Ilić.
Zdravice i stihovi često se prepliću kada ih Mlađo izgovara. O sebi ovako kaže.
Poreklo po ocu i gospodu tvorcu, dalo mi je ime, ponosim se njime, proklamiram svuda mir, ime mi Mladomir. Prezime od prote i ugledne sorte od srpskog plemića, kuma, kneza Miloša Obrenovića, udeno mi pečat, od roda Protića. Pazavica mi bajka, penzija mi majka, pesma mi je snajka, seljački pedigre, vodim svoje brige, rođena po selu, u Milićevom selu. Sve ukupan zbir, ime mi je Mladomir, uspravan ko kočić, prezivam se Protić.
Nije bilo etno manifestacije u Srbiji koju Mlađo svojim zdravicama i stihovima nije otvarao. Kaže, zdravica uvek nosi neku lepu poruku.
Mene je vrlo drago da sam toliko prihvaćen u narodu, ali bi mi mnogo draže bilo ako bi me mlade generacije prihvatale. Mislim da sam to uspeo prilično, nije bilo važnijeg mesta i događaja da nisam bio na otvaranju. A ja se svih tih narodnih slogana držim. Sve što imam od Boga i narodu sam stekao. I hvala i Bogu i narodu.
Za sebe često kaže da je narodni čovek, voli Srbiju, ali poštuje i sve druge. Rado govori svoje stihove o Užičanima i erskim navikama.
Zlatiborom trube ječe, noga srca da izleče, odležu se od Šargana do Tare, od Golije do reke Morave. Od muzike ovako meke ispredaju tanke deke, da prekriju mačka drevni na kome se stado beli. Od tih stada Zlatiborke prave kajmak bez pomuke, predu vune za džempere i čarape za devere i čiline ne tkaju, pa ga celom svetu šalju i Francuzu i Flamancu i Englezu i Japancu. Transport vrše preko bara, zato uzmu mnogo para, što ne stigu tam da daju zlatiborskim brzim vozom šalju. Zlatiborci vredni momci strast nalaze u devojci, nastavljaju i tradiciju, vole narod i naciju, vole pesmu i kulturu, zbore reči o humoru, sve o sebe uvek daju, ali ne kažu sve što znaju.
U svom selu kod Požege Mlađo je počeo graditi na porodičnom imanju crkvu. Gradi je svojim rukama, a finansira delom od penzije stečene u Čačanskoj banci, gde je proveo najveći deo radnog veka. Crkva će se zvati Pomirnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Više od 100 mrtvih, preko 280 ranjenih u seriji terorističkih napada u Indiji. Teroristi još uvek drže taoce u luksuznim hotelima. Savet bezbednosti jednoglasno prihvatio izveštaj Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.